Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, danas možete čuti kakve su reakcije na kosovsku inicijativu da Srbiju tuži za genocid pred Međunarodnim sudom pravde. Šta kažu u Prištini, a šta odgovaraju u Beogradu? Koji su to zahtjevi Sarajeva toliko naljutili hrvatskog premijera Zorana Milanovića da je odposlao jako ljuti odgovor? Bili smo i u selu Ovčoj pored Maglaja, gdje nekadašnji stanovnici Srbi prodaju svoja imanja selefijama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Demokratska partija Kosova pokrenula inicijativu da se pred Međunarodnim sudom pravde Srbiju tuži za genocid. Stručnjaci iz oblasti ljudskih prava kažu da je akcija zakašnjela, te da s vrlo malim šansama za uspjeh. Što se skupštine tiče, tamo bi trebalo najprije usvojiti rezoluciju kojom se osuđuju zločini srbijanskih snaga, a potom razmišljati o tužbi za genocid, bilježi Amra Zajneli.
Lider Demokratske partije Kosova Hašim Tači je kazao da će tužba, bilo da li ona zakasnela ili ne, biti pokrenuta, zato što je, citiram, Srbija počinila genocid na Kosovu i zato što je nasilje etničko čišćenje direktno dirigovano iz srpske države, završen citat. Tužbu za genocid Hašim Tači je najavio i na nedavnoj sednici Saveta bezbednosti UN-a. Protekli godina radili smo na dokumentovanju zločina i žrtava rata na Kosovu. Veoma brzo Kosovari će pred Međunarodnim sudom zatražiti pravdu za pokušaj genocida na Kosovu od strane Srbije, kazuje Tači. Demokratska partija se nada da će sve partije u Skupštini podržati jednu takvu rezoluciju. A izvršni direktor Saveta za ljudska prava Beđet Šalja smatra da je to trebalo da se uradi pre najmanje 10 godina, a da sve ovo sada više predstavlja političku retoriku. Nakon 16 godina od rata, sada kada su u toku razgovori o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije, veoma je problematično da se pokrene tužba, naročito zato što pravosuđe u Hagu nije ni zločine u Srebrenici kvalifikovalo kao genocid, kazuje on. Šalja dodaje da nijedna uticajna država u Evropi ne bi žela da okrivi Srbiju za genocid, jer bi u tom slučaju ona bankrotirala kompenzirajući sve žrtve. On očekuje da se najavljena tužba Kosova postepeno relativizuje u političkim razgovorima Prištine i Beograda koji su u toku u Briselu. Čak i da postoji ozbiljna inicijativa, dodaje on, Kosovo nije uspjelo da prikupi činjenice i argumente da dokaže i dokumentuje genocid. Što više vreme prolazi, to je teže da se dokažu zločini koji su se desili na Kosovu, a pogotovo zato što nema tačnog pregleda načinjene materijalne štete, osim toga što se znaju samo ljudske žrtve, istako je on. U vezi ove tužbe, izvršni direktor Fonda za humanitarno pravo na Kosovu, Bekim Bljaka, i kaže da kosovske institucije nisu radile na pripremi tužbe, tako da je trenutna inicijativa više za unutrašnju političku upotrebu. On je za primjer uzeo i države bivše Jugoslavije, koje su pokušale da dobiju jednu takvu tužbu, ali to je na kraju završeno bez uspeha. Uzmimo primjer Hrvatske i Srbije, države koje su tužile jednu drugu za genocid. Ranije i Bosna i Hercegovina podigla tužbu protiv Srbije i sve te tužbe su prošle neuspješno. Sve su odbačene, odnosno povučene. Ovo govori da je teško da se pred sudom dokaže genocid, kaže Bljakaj. On naglašava da je za Kosovo veoma teško, ali i skupo da pripremi jedan takav predmet koji bi se uspješno predstavio pred sudom, čak da su na predmetu angažovani i najbolji advokati. Iz Demokratske partije ipak kažu da ovo pitanje ne služi za unutrašnju upotrebu i da se ono tiče svi, a ne samo ove partije. Međunarodni sud pravde funkcioniše u sklopu Ujedinjenih nacija. Iako Kosovo nije članica UN-a, ono se nada da postoje zakonske mogućnosti da i zemlje koje nisu potpisnice statuta ovog suda mogu biti deo njega. Druga alternativa je da Kosovo sačeka članstvo u UN i da potom poduzme korake za tužbu. Tokom rata na Kosovu poginulo je, ubijeno ili nestalo 13.517 ljudi. Podaci su u registru ubijeni i nestali koji su objavili Fond za humanitarno pravo na Kosovu. Od tog broja 10.415 Albanaca, 2.197 Srba, 528 Roma, te Bošnjaka i drugih nealbanaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Tužba Kosova protiv Srbije za genocid teško da bi mogla biti predata sudu jer ima više tehničkih kočnica, saglasni su beogradski sagovornici Ognjena Zorića. Oni dodaju da čak i kad bi došlo do procesa, teško da bi rezultat bio onakav kakvog očekuju inicijatori. Paralelno, Srbija u ovom slučaju ne može odgovoriti protu tužbom kako je to učinila s Hrvatskom, jer bi onda morala priznati državu Kosovo.
Bura koja se digla bit će kratkog daha i neće ostaviti veće posljedice na uspostavljene krhke odnose na čijem se jačanju radi. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose smatra da bi najavu Hašima Tačija pre svega trebalo posmatrati kao političku izjavu, odnosno gledati u svetlu aktualne teme formiranja specijalnog suda koja je trenutno broj jedan na Kosovu.
Da se pokaže da borba za stvaranje Kosova neće biti, da kažemo, prepuštena sudovima, da će Tači braniti svoje saborce i kosovsku nezavisnost. I to je ta prva funkcija, neposredno je vezana i sa donošenjem zakona o specijalnom sudu.
Srbija je sporove po tužbama za genocid već vodila sa Bosnom i Hercegovinom i Hrvatskom. Profesor međunarodnog prava Tibor Varadi, inače pravni zastupnik Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u sporu sa BiH, također najavu vidi kao političku i kaže da, po njegovom mišljenju, takvu inicijativu onemogućava više tehničkih razloga.
U ovom času Kosovo nije članica Ujedinjenih nacija i nije članica statuta Međunarodnog suda pravde. A da bi jedna strana mogla da bude stranka u postupku pred sudom, treba da bude članica Ujedinjenih nacija i treba da bude članica statuta Međunarodnog suda pravde. To u ovom času je procesna nemogućnost. Ako bi Kosovo eventualno postala članica Ujedinjenih nacija i članica statuta, onda se postavlja pitanje da li je to retroaktivno od značaja i to bi bilo jedno nešto složenije pravno pitanje.
Upravo proceduralne uslove, neophodne za podnošenje takve tužbe, poznavalac srpsko-kosovskih odnosa Dušan Janjić vidi kao drugi motiv Tačijeve izjave.
Zapravo da se dokaže taj neki kapacitet državnosti, jer podneti tužbu može samo država.
Nekadašnji zastupnik Srbije Tibor Varadi kaže da bi, ako bi se i pokrenuo postupak po tužbi Kosova, nadležnost suda, kao i u sporovima sa Bosnom i Hercegovinom i Hrvatskom, bila ograničena isključivo na genocid.
Znači, nikakva druga teška dela ne bi bila relevantna i krajnje je teško zamislivo da nakon što je tužba za genocid odbijena i u slučaju Bosne i Hrvatske i odbijena i srpska protiv tužba, da bi ovdje to imalo nekakve realne šanse.
Rekao nam je Varadi i dodao da je nezamislivo i da bi Srbija, kao u slučaju s Hrvatskom, mogla da eventualno podnese nekakvu protiv tužbu.
Srbija bi mogla da podigne protiv tužbu ako bi Srbija priznala Kosovo, što nije realno.
Srbija i Kosovo trenutno su u fazi normalizacije odnosa i svaka trzavica u tim odnosima predstavlja rizik po njihovo dalje razvijanje i jačanje. Dušan Janjić, međutim, ne veruje da bi Tačijeva najava tužbe mogla da se razvije u prepreku.
No, može privremeno da kvari odnose, ali mislim ne temeljno, jer cijela će se priča završiti u toku leta i letnjih raspusta. Pošto je pravno nemoguća priča, ona će još manje uticati nego što su uticali, na primjer, tužbe Bosne i Hercegovine i Hrvatske.
Podsjetimo da je Međunarodni sud pravde 2007. godine presudio da Srbija nije počinila genocid u BiH, niti je učestvovala u zaveri ili bila saučesnik u genocidu, ali da je prekršila konvenciju o genocidu jer nije učinila sve što je u njenoj moći da ga spreči. Početkom ove godine isti sud je odbacio međusobne tužbe za genocid Hrvatske i Srbije. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Tako to rade političari, a kulturnjaci na potpuno drugačiji način. Festivali Mirdita, Dobar dan i Mjesec dana Prištine u Beogradu održavaju se ovih dana u glavnom gradu Srbije. Kroz promociju kosovske umjetnosti, kulturnu razmjenu i saradnju, ove manifestacije nastoje spojiti dva naroda. Istim povodom iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Mirdita, Dobar dan otvara film Tri prozora i vešanje o ženi koja priznaje da je silovana tokom rata i potom biva proterana iz kosovskog sela u kom je živjela ceo svoj život. Irena Cahani, glavna glumica u ovom ostvarenju reditelja Ise Ćosije, rekla je na predpremijeri da film opisuje kako žrtve rata i u miru postaju žrtve.
Oni se osjećaju odbačenim, bez integriteta,
bez ponosa.
I to sve ovo mi to radimo, mi, društvo, njihove porodice, pa i država.
Glumica Mirjana Karanović, također protagonistkinja Ćosinog filma, kaže da nije novost da umetnici uvek prvi probijaju led.
To je kao kad neko prvi skoči u vodu. Ovi ostali okolo i dalje oklevaju kao ja, ladna voda, mislim, na zepšću. A onda opet neki umetnik skoči i krene da pliva i opet sad to, jel? Ali onda, posle nekog vremena, svi skoče. I odjednom, kao pa to je normalno. Ja mislim, to je nekako, eto, skočiš pa onda gledaš da preživiš. Ali znate zašto? Zato što jedino kad skočiš u vodu možda ostane živ ako nastaviš da plivaš.
Zanimljivi program Mirdita, dobar dan, čine još i multimedijalna izložba, književno veče, žurka kosovskih DJ-eva, projekcija kratkih filmova i diskusija o sedmoj umetnosti. Istovremeno u toku je i festival Mesec dana Prištine u Beogradu, koji je počeo projekcijom filma Balkon Lendi Tezekiraj. Održana je i tribina na temu kinematografija Kosova i Srbije.
To jeste negdje ideja celog ovog festivala, da u stvari povežemo mlade umetnike iz Beograda i iz Prištine i da nekako doprinesemo u stvari kroz kulturu i umetnost, normalizaciju odnosa i sve ostalo.
Kaže Jelena Džombić iz Helsinškog odbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Neke nerješene probleme imaju i Bosna i Hercegovina i Hrvatska. Vlada je u Zagrebu zato danas prihvatila zaključak o saradnji i pružanju pravne pomoći u kaznenim postupcima Bosni i Hercegovini, ali su u potpunosti odbačeni navodi iz pojedinih sudskih akata i optužnica koje stižu iz Sarajeva. Izražena je zabrinutost njihovim sadržajem, koje Zagreb danas naziva neargumentiranim političkim optužnicama po kojima neće postupati. Detalje ima Eni Zebić.
Hrvatska vlada upozorila je na današnjoj sjednici da iz Bosne i Hercegovine stižu političke optužnice čiji je sadržaj suprotan haškim presudama koje nemaju pravne argumente i po kojima Hrvatska neće postupati, premijer Zoran Milanović.
20 godina nakon rata, 2 godine prije zaključenja rada Haškog tribunala, nama dolaze predmeti sa političkim inkriminacijama i sa političkim frazama kojih smo se naslušali i nagledali i o kojima je Haški tribunal nešto rekao. Kada je u pitanju Republika Hrvatska i naša uloga je u Bosni i Hercegovini i u oslobodilačkom ratu i u Oluji.
Povod za ovakvu oštru reakciju premijera su, kako je kazao ministar pravosuđa Orsat Miljenić, određene zamolnice za pravnu pomoć koje stižu iz Bosne i Hercegovine, a koje su po svom sadržaju netočne, neprihvatljive i vrijeđaju hrvatski pravni poredak.
Znači, u opisu događanja u Bosni i Hercegovini spominju se i napadi hrvatske vojske i određene stvari koje naprosto po našem viđenju nisu točne. One vrijeđaju pravni poredak Republike Hrvatske. One ne proizlaze iz međunarodnih sporazuma koje su bile na snazi i one iskrivljuju sliku o tome što se tamo događalo.
Kako piše u vladinom zaključku, u činjeničnom opisu kaznenih djela u gore navedenim postupcima koristi se široko postavljeno i ekstenzivno tumačeno sudioništvo u udruženom zločinačkom poduhvatu koji uključuje razne pripadnike oružanih snaga, policije, sigurnosnih i obavještajnih službi Republike Hrvatske, pa i članove političkih struktura i članove tijela vlasti. Nadalje, koristi se i formulacija po kojoj su se zločini događali u okviru širokog i sistematičnog napada vojnih snaga u koje je bila uključena hrvatska vojska. Mi ćemo gledati svoj posao, vi gledajte svoj, poručuje premijer Milanović.
Moramo dati jasno do znanja da po tome nećemo postupati, da ćemo svoje ljude u čiju nedužnost vjerujemo i za koje nije dat nikakav argumentiran razlog. Dakle, nakon 20 godina politička optužnica dopustiti nećemo. Ako je netko za nešto konkretno odgovoran, takvim ljudima se može i u Hrvatskoj suditi, teoretski. Ali političke optužnice više Hrvatska neće primati i na to preventivno upozoravamo, prije svega susjede, da gledaju svoj posao, a mi ćemo gledati svoj posao. To je poruka.
Hrvatska ostaje privržena suradnju u kažnjavanju svih zločina, ali valja poštivati neke standarde koje je Hrvatska usvojila, poručio je resorni ministar.
Naravno da je interes svih individualno procesuiranje svih zločina i da na to mi ustrajemo i tu smo spremni pružiti svaku pomoć bilo kojoj zemlji, ali svaka zemlja koja traži od nas pomoć mora znati da u tom mi imamo svoje standarde koje ona mora poštivati i sve ono što izlazi izvan toga i vrijeđa naš pravni poredak, mi po tom nećemo postupati.
Optužnice iz Bosne i Hercegovine reaktualizirane su pred 2 mjeseca kada jedan hrvatski tjednik naveo kako je pred završetkom istraga BH tužiteljstva protiv aktualnog glavnog tajnika HDZ-a Milijana Brkića Vase zbog navodnih ratnih zločina nad srpskim civilima u Livnu 92. što je tužiteljstvo BH odlučno demantiralo. Međutim, nakon toga je i umirovljeni general Pavo Miljevac kazao kako se u Sarajevu podižu optužnice protiv hrvatskih generala i viših časnika.
Šta se događa, niko o tome ne govori, svi šut.
Više se ne šuti, hrvatska vlada se očitovala i to vrlo jasno i glasno. Međutim, dok nema podrobnih informacija o navodnim optužnicama, ne možemo, a da se ne prisjetimo, 7-mjesečnog prosvjeda ratnih veterana pred Ministarstvom branitelja, vrlo vjerojatno u funkciji HDZ-ove izborne kampanje i njihovog prozivanja ove vlade kao nenarodne i izdajničke. Uzvraća li to Milanovićeva vlada udarac? U petak je premijer 2 sata razgovarao sa kolovođama prosvjeda. Jučer je iz Srbije prebačen u hrvatski zatvor Veljko Marić, osuđen za ratni zločin, a danas je upućena oštra poruka Sarajevu o političkim optužnicama. Čini se da je tako. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Rijetki povratnici u nekada srpsko selo Ošve kod Maglaja sada imaju nove susjede, pripadnike selefijske zajednice. Islamskom povijesnom krugu u Bosni i Hercegovini potpuno strane, zapuštene brade, kratke hlačke i dugačke tunike ovih muslimana sada su svakodnevnica u Ošvama, jer nekadašnji stanovnici svoje kuće prodaju pripadnicima ove zajednice. Našem reporteru Arnesu Grbešiću, koji je posjetio selo, negirali su navode medija da je na jednoj od kuća postavljena i zastava takozvane Islamske države.
Ošve su danas jedno od mjesta u BiH u kojem postoji selefijska zajednica. Njeni pripadnici ne prihvataju taj naziv i za sebe kažu da su Bošnjaci muslimani. Među njima je Enver Spahić, koji je prije rata oko 40 godina živio u Prnjavoru. U Ošvama Enver živi 3 godine.
Doselio sam iz Kanade, imao sam tešku saobraćajnu nesreću. Izgubio sam ženu u prvom braku i saobraćaju, onda sam došao tu malo živjeti.
Kuću i zemlju kupio je vlasnika srpske nacionalnosti. Živi sa suprugom koja nosi nikab i čije je tijelo potpuno prekriveno.
Naše komšije Srbe ovdje ima vamo dole 50 metara, 70 metara. Srbi moje komšije. Dobro se pazimo, slažimo i spomažimo se kad nekad nešto čovjek zatreba i tako.
Enverov prvi komšija je Blagoje Vidović, koji se ovdje vratio prije 13 godina. Prije toga je živio i radio u Njemačkoj, gdje je zbog posla otišao 1969. godine. Kaže da sa novim stanovnicima nema nikakvih problema.
Ovi se meni javljaju pojedini, a pojedini neće. A baš to mene briga. I mene su jedno neznio.
U Ošvama su prije rata u Bosni i Hercegovini živjele 142 porodice srpske nacionalnosti. Blagoje kaže da je tada u zgradi koja je sada planinarski dom bila osnovna škola. Do danas su se ovdje vratile tek 4 porodice. Ostali predratni stanovnici koje smo sreli nisu pristali na razgovor. Blagoje Vidović kaže da bez bilo kakvog straha živi u svojoj kući.
Mene nije strao ništa. Ja više puta ne zaključavam ni kuće, legnem spavati.
Pored nekolicine Srba u Ošvama živi i 10 porodica bošnjačke nacionalnosti. Ovi ljudi kažu da se uglavnom bave poljoprivredom, sade voće i povrće, gaje stoku. Iz Sanskog mosta je ovdje prije 2,5 godine doselio i Nermin Beka, koji je prije rata živio u Banja Luci.
Pa zato što su braća tu započela da žive, razumiješ? Tu smo zajedno, znači niko nikog ne dira. Imamo tu komšije, razumiješ, pravoslavce, sa njima smo u lijepim odnosima.
Nermin Beka dodaje da ovdje lakše može osigurati sredstva za svoj i život ostalih članova porodice.
Gdje god odeš onaj u firmu da tražiš posao, kad objasniš da bi trebao danas da klanjaš podne ili kindiju namaz 10 minuta da odgodiš, nije nama niko rekao ne možeš raditi, nego kaže onaj, eto kao javit ćemo ti, a djecu ti moraš raditi, moraš se boriti, razumiješ i tako znaš.
Ovo maglajsko selo s druge strane se povezuje sa odlaskom državljana Bosne i Hercegovine na ratišta u Siriju i Irak. Izet Hadžić, porijeklom iz okoline Maglaja, koji važi za neformalnog vođu selefijske zajednice u Ošvama, kaže kako mu nije poznato da povratnice sa stranih ratišta kupuju placeve u Ošvama, dok je potvrdio da je ovdje kupio zemlju Harun Mehičević, koji je označen kao bezbjednosni problem u Australiji.
To je bilo prije možda nekih 5 godina. Nikad ja više, Allahom sakunem, nisam vidio tog čovjeka.
Ispred samo jedne kuće vidjeli smo zastavu s arapskim slovima. Čovjek koji ju je istakao nije pristao na razgovor. Nermin Beka i Izet Hadžić kažu da ta zastava na istom mjestu stoji već nekoliko godina i da ne predstavlja nikakav simbol takozvane Islamske države Iraka i Levanta.
Tu ja govorim za sebe, znači ja lično nisam te ideologije, razumiješ, to što se dešava tamo, što ubijaju muslimane, to nema veze sa nama, razumiješ.
Direktno ISIL-o, vidjeli ste sami da nije, to nije zastava ISIL-a, koju ISIL sad koristi.
Ljudi sa kojima smo razgovarali u Ošvama kažu da nikad nisu imali problema sa policijom, kao i da u ovom selu nije zabilježen ni jedan incident na međunacionalnoj osnovi. Za Radio Slobodna Evropa iz sela Ošve kod Magleja, Arnes Grbešić.
A na našoj internet stranici možete pogledati i foto galeriju iz tog sela Ošve kod Magleja.
slobodnaevropa.org.
Stand-up komedija sve više uzima maha i u Bosni i Hercegovini. Mladi i obrazovani građani napuštaju zanimanja za koja su se školovali da bi im profesija postala nasmijavanje ljudi. Društveno-političko sivilo u Bosni i Hercegovini je, kako navode komičari, neiscrpan izvor za zbijanje šala, a stand-up komedijom se, barem na kratko, zaboravi na svakodnevne probleme. Priredio Zvijezdan Živković.
Stand-up komedija je performans u kojem komičar kao svojevrsni komentator društvene zbilje pokušava provocirati publiku, odnosno smijehom je ponukati na razmišljanje. Radionice stand-up komedije u Bosni i Hercegovini počele su 2010. godine. Inicirao ih je lingvista iz Mostara i univerzitetski profesor Adi Fejzić, koji je, boraveći u Sjedinjenim Državama, zavolio američki humor i stand-up komediju. BH Prijestolnica i Mostar sada su centri stand-up komedije u zemlji.
Momentalno u Mostaru i Sarajevu imamo najviše komičara. Tendencija je da taj broj raste s obzirom da to postaje popularno i žan nego što su mislili da će ikad biti. Nekako su ljudi pronašli taj neki svoj ventil i to u stvari jeste bila poenta da nađu svoj ventil kako da kažu stvari koje su im bitne, a na način da neće to nikoga toliko uvrijediti ili oštetiti, nego više nasmijeti.
Političari, nacionalizam, besparica, besperspektivnost, samo su neke ideje o kojima progovaraju BH stand-up komičari. Marko Puljiz, sarajevski stand-up komičar.
Stalno testiramo puls publike, od toga zavisimo 100% od toga kako će publika reagovati. Meni lično nikad nije isti nastup. Često mi se dešava situacija da govorim istinu i da prepričavam životnu situaciju koja ne mora nužno biti smiješna. Ljudi se počnu smijati, ali ja ono kažem, to što se vi smijete ne znači da se ja šalim. Često takav efekt interesantan dobijemo onaj publike, jer na kraju krajeva ni mi komičari ne znamo šta je to što će biti smiješno njima.
Istovremeno, večeri stand-up komedije su prilika da se publika oslobodi negativne energije, koje je u Bosni i Hercegovini na pretek. Omer Hođić, mostarski stand-up komičar.
Mi u BH imamo takav mentalitet da ćemo preživjeti svoje najgore noćne more kroz humor, tako da ljudi koji se nalaze čak i u teškoj situaciji u BH će se šaliti o tome kako bi im bilo lakše. A za nas stand-up komičare to je jedan odličan odrabeni mehanizam, jer i dalje ima u našoj državi jako mnogo problema, jako mnogo frustracija koja dolaze sa tih strana i sve najbolje uraditi nego ismijati sve.
Stand-up komedija na Balkanu živi u svim zemljama bivše Jugoslavije i često se organizuju gostovanja stand-up komičara u susjednim zemljama. Tako je u ponedjeljak uveče sarajevska publika imala priliku da uživa u nastupima dvojice mladih stand-up komičara iz Srbije. Dušan Varničić, stand-up komičar iz Novog Sada.
Prvo niko nije vjerovao da tu nešto može biti i sad krene i sad prošli mjesec, evo 14 nastupa u mjesec dana, to je skoro svaki drugi dan. I sad i društvo, sad kao uvijek sam bio kao duhovit lik, a sad kao ono, aha, ti si dokazan duhovit, ti si stand-uper, znači.
Poslije 8 godina rada u medijima, subotičanin Srđan Olman odlučio je promijeniti zanimanje i postati stand-up komičar.
Razne glupe stvari pratimo u medijima i onda se vratiš u redakciju i pričaš sa kolegama, bože, jeste vidjeli šta ljudi rade? I onda krenemo da pravimo satiru od toga. Šta bi ti zaista napisao kada bi mogao da napišeš ono što ti zaista misliš o tom događaju, kao što je otvaranje klima uređaja u mrtvačnici u predizbornoj kampanji, na primjer. I onda vidiš stand-up kao jednu slobodnu formu gde to na kreativan način možeš da ispoljiš, a pri tome da se ljudi ne uvrede nego da se smeju.
Pogrešno je tumačenje da je stand-up komedija performans tokom kojeg se prepričavaju vicevi. To je, ispravnije rečeno, retorika, odnosno komedija sa stavom. Mostarski stand-up komičar Omer Hođić zaključuje.
Mislim da je vrijeme da rušimo stereotipe sve više i više, a neka uloga stand-up komičara u društvu Bosne i Hercegovine danas je da daje jednu kritiku trenutne situacije kolotečine u kojoj se nalazi i na taj način nasmijava ljude oko sebe. Mislim da je to nešto poprilično plemenito, recimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Četvrt stoljeća na pravoj strani istorije ime pod kojim je održan u Podgorici kongres socijaldemokrata Crne Gore. Za predsjednika je reizabran Ranko Krivokapić.
Dosadašnji lider socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić ostaje na toj funkciji, pošto je na današnjem partijskom kongresu pobjedio svog protivkandidata Ivana Brajovića. On je prema zvaničnim rezultatima od 362 delegata dobio glasove njih 197, a njegov protivkandidat 162. Nakon što se pojavio u sali prepunoj delegatima, prolomio se aplauz i skandiranje Krivokapiću, a nedugo zatim u fotelju do njega sjeo je Ivan Brajović i pružio mu ruku. Brojne novinarske ekipe iščekivale su šta će biti prve poruke Ranka Krivokapića nakon što je potvrdio još jedan mandat na čelu socijaldemokrata.
Ovo je pobjeda SDP-a. SDP-a koji je uspio da odbrani svoju nezavisnost, ali pobjedi demokratske Crne Gore. One Crne Gore koja nas je pustila da sami odlučujemo o sebi. Naravno, porazi svih oni koji nisu u te dvije kategorije, a bavili su se SDP-om. Mi smo bili tih 80 dana u očima čitave Crne Gore. Najvećim dijelom bio je to obračun sa SDP-om. Moć raznih medija, moć raznih neprofesionalnosti pokušala je oštetiti SDP. I kao uvijek, što vas ne uništi, to vas ojača. Danas SDP je pokazala da ostaje jedinstvena, a njen ugled je veći. Veći za demokratski iskorak ove partije.
Ivan Brajović zvanično je Krivokapiću čestitao reizbor i istakao ono što su njegova očekivanja.
Bio sam potpuno spreman, imao želju da se angažujem na očuvanju jedinstva socijaldemokratske partije, na intenziviranju partijskog rada i na novom snažnom iskoraku SDP-a. Čuli smo rezultate izborne komisije i ja čestitam ovom protivkandidatu. Sad je na njemu ta odgovornost da uradi ono što sam ja namjeravao da uradim.
Jutros u uvodnom govoru, osvrnuši se na partnera na vlasti, Demokratsku partiju socijalista, Krivokapić je ocijenio da je sa tom partijom SDP sproveo svoj program i da njegova stranka predstavlja realnu alternativu Đukanovićevom DPS-u.
Imamo strateško partnera u vlasti na putu evropskih integracija i euroatlantskih integracija, ali mi smo istovremeno i najozbiljnija alternativa. Drugi se tek rađaju. Mi trajemo. Moje trajanja imaju samo najozbiljniji i najvredniji u politici. Mi ne bježimo od svoje prošlosti, zato vjerujemo u budućnost Crne Gore.
Politička javnost sa naglašenom pažnjom iščekuje šta će se dalje dešavati na relaciji Krivokapić-Đukanović i njihovih dviju partija. Struja koja podržava Brajovića je prema procjenama analitičara bila bliža politici dugogodišnje koalicijenog partnera DPS-a. Analitičari procjenjuju također da će teško biti održati jedinstvo socijaldemokratske partije bez obzira na to ko će u buduće voditi. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za srijedu 3. juna među ostalim možete čuti šta misle učesnici regionalnog foruma nevladinih organizacija u Beogradu. Anisa Subaši iz Tirane kaže da se zarad napretka mora prestati s podjelama u regiji.
Hajde onda svi da se na Zapadnom Balkanu ujedinimo bez granica, da se pomažemo ekonomski i u svemu ostalom.
Each other for improving economy and everything.
Vlasti u Budvi neće skloniti spornu spomen ploču takozvanim srpskim oslobodiocima od novembra 1918. godine, iako istoričari tvrde da je to čista laž.
8. novembra 1918. godine Austrougarska već nije postojala, tako da ne znam od koga smo oslobodili Budvu 8. novembra. Već članice Austrougarske monarhije su nedeljama prije toga proglasile nezavisnost u svojim parlamentima.
Nekada je bilo sramota družiti se s problematičnom djecom. Danas su upravo oni lideri u svojim sredinama, kaže kriminolog Biljana Kikić-Grujić, koja upozorava.
Zaista se bojim da ako ne budemo radili na uzrocima ovog poremećaja ponašanja, da ćemo imati, nažalost, mlade ljude koji su negde zaista otišli skroz na neku stramputicu puta.
Budite s nama i dalje i poslušajte najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Plinovod između Srbije i Bugarske ideja je stara skoro dvije decenije, ali nikada nije učinjen ozbiljan pomak ka njenoj realizaciji, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ekonomista i nekadašnji predstavnik Srbije u MMF-u Srboljub Antić.
Najveće pitanje je da li uopšte ima gasa za snabdevanje iz tog smera. I pitanje je ko će se snabdeva, Bugarska ili mi?
Pitanje je također odakle će da dolazi taj gas, iz Rusije ili Azerbejdžana.
Na neki način je dobro da ta interkonekcija postoji, ali to ne može biti nikakva zamena za Južni tok ili za taj eventualni američki predlog o praktično gasovod od neke luke na Jadranskom moru gde bi bio smešten ta fabrika za tečni gas. Znači, ovo je neka vrsta, kako kažem, čačkalice, mislim, u odnosu na ono što smo trebali da dobijemo u odnosu na Južni tok.
Sudeći po onome što je rekao ministar Aleksandar Antić, ovde se radi o projektu koji ima podršku Evropske unije. Pokazuje li i to nedvosmisleno spremnost Srbije da adaptira EU pravila u gasnom pitanju, što je bilo poljedan zbog kog je ranije trpela određene kritike?
Srbija nije bila zemlja koja je, da kažem, pravila neki problem Evropskoj uniji, pre će biti da je obrnuto, da Evropska unija nama napravila problem oko Južnog toka. Mi smo tu ispali jedna vrsta naivaca, dakle dali smo naftnu industriju Srbije budzašto, misleći da ćemo dobiti Južni tok, nismo dobili ništa. Ovo što nam sada Evropa eventualno daje, to će biti verovatno neka vrsta ponovo kredita. Jednostavno, Srbija je u veoma lošoj situaciji i za sada nema dobrih rešenja u toj gasnoj strategiji, a ja samo pitam ko će da dođe da ulaže ovde ako zna da će za 4 godine dovod gasa u Srbiji biti sporan. Znači, to je naše najveće pitanje. I zbog toga se sada izmišljaju ovakve neke stvari koje su postojale još pre 15-20 godina kao neka vrsta spasonosnih ideja.
Želite li reći da je taj protokol koji je juče potpisan između srpskog i bugarskog ministra imao pre svega za cilj propagandni efekat?
Ako uporedimo ono što je bio Južni tok za Srbiju i sad ovaj, da kažem, gasovod Niš-Dimitrovgrad, to je kao kada otvorite lift u nekom staračkom domu, što se i dešavalo. Znači, to nije strateško rešenje za snabdevanje gasom Srbije.
Srboljub Antić u razgovoru s Milošem Teodorovićem.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Incidenti u osnovnim i srednjim školama u Srbiji postali su uobičajena, svakodnevna tema. Pa ipak, javnost nije ostala ravnodušna što su u jednoj osnovnoj školi u Beogradu, gdje su dvojica maskiranih maloljetnika upala na čas i prijeteći nožem, oduzela nastavnici dnevnik. Alarm se davno uključio, kažu stručnjaci s kojima je razgovarao Dušan Komarčević.
Snežana Miljković, profesorka građanskog vaspitanja u jednoj beogradskoj gimnaziji, u svom radu se, kaže, vrlo često susreće sa nasiljem, kako među samom decom, tako i sa onim koje deca vrše prema nastavnicima.
Ne svakodnevno, ali svake nedelje ja doživljavam izvesnu vrstu psihičkog nasilja, tako što određeni učenici jednostavno ne mogu da se disciplinuju, naprotiv, sprečavaju me da održim čas, ponašaju se bahato, što ja doživljavam kao vrstu ataka na svoj integritet kao nastavnika i uopšte na svoju ličnost.
Naša sagovornica srećom nije imala drastičnija iskustva za razliku od njene koleginice u osnovnoj školi Vasa Pelagić, gde su je dva maskirana tinejdžera upala na čas i uz pretnju nožem otela dnevnik. Policija je uhvatila počinioce, a mediji pišu da je napad naručio 15-godišnjak iz ove škole koji je zamolio dvojicu svojih vršnjaka da ukradu dnevnik jer ima loše ocene. Socijalni psiholog Dragan Popadić uzroke za porast nasilja među decom vidi, između ostalog, u sve većoj toleranciji na nasilje u javnom prostoru.
I onda nasilje, dakle, postaje za njih neko ponašanje koje je čak i privlačno na neki način. Dakle, ako imaju neki problem koji se može rešiti nasiljem, to nije nešto što treba odmah odbaciti, već iz njihove perspektive nešto o čemu treba razmisliti. Kao što je ovo ideje, ovoj grupi, to eto na kraju ispala zanimljiva ideja, makoliko blesava i opasna ili ružna ona u stvari bila.
Istraživanje pokazuje da je 65% učenika barem jednom bilo izloženo nekom obliku agresivnog ponašanja i da u proseku svaki četvrti đak u toku svog školovanja više puta trpi maltretiranje drugara iz klupe. Starosna granica devijantnog ponašanja kod dece se spušta, pa imamo primere dece koja već sa 12 godina pokazuju simptome devijantnog ponašanja, kaže kriminološkinja Biljana Kikić-Grujić iz Centra za prevenciju devijantnog ponašanja kod mladih. Ona upozorava da je došlo do poremećaja sistema vrednosti čitavih generacija.
Mi smo do pre 15-20 godina imali situaciju da se sa, pod znacima navoda, lošim detetom, odnosno dete koje je problematično, niko nije hteo družiti jer je to bilo sramota. Danas opet imate situaciju da su takva deca, odnosno takvi mladi ljudi, lideri u svojim vršnjačkim grupama, tačnije u svojoj sredini. To je nam problem jer nam se to bukvalno širi kao virus.
Kako suzbiti taj virus kulture nasilja među mladima? Grad Beograd je nedavno pokrenuo akciju umrežavanja kamera u svim osnovnim i srednjim školama kako bi se iz jednog centra u svakoj opštini pratilo šta se dešava u svakoj školi. Članica gradskog veća Tanja Popović rekla je medijima da je to dobra ideja.
U tim centrima će sedeti pripadnici policije zajedno sa nadležnima iz grada i u svakom trenutku policija će znati šta se dešava u školi i moći će odmah da reaguje.
No Snežana Miljković ne misli da je rešenje u pojačanom nadzoru.
Nisam sigurna da su video nadzor koji je postavljen u mnogim školama i svi ti drugi mehanizmi zaštite doneli poboljšanje u tom smislu da se nasilje, da se ono redukuje. Kada je u pitanju nasilje, ono definitivno i ima veze sa tim jezgrom koje je začeto u porodici.
Biljana Kikić-Grujić naglašava da se još u predškolskom uzrastu mogu uočiti znaci devijantnog ponašanja kod dece, te da je važno da i roditelji i institucije pravovremeno reaguju.
Nije sramota otići kod psihologa. Mi to stalno ponavljamo, nije sramota zatražiti pomoć od lica, stručnih lica koja se bave, znači usko profilisanim koji se bave ovim problemom. Zaista se bojim da ako ne budemo radili na uzrocima ovog poremećaja ponašanja, da ćemo imati, nažalost, mlade ljude koji su negde zaista otišli skroz na neku takozvanu stramputicu puta.
Pored toga, stručnjaci smatraju da celokupno društvo mora jasno staviti do znanja da je nasilje nedopustivo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Na starogradskim bedemima Budve stoji spomen ploča na kojoj piše da su Srbi oslobodili Budvu u novembru 1918. godine. Za mnoge je ploča sporna jer ne odgovara istorijskim faktima, ali je gradski oci unatoč tome neće skidati. Još jedno u nizu fabriciranja istorije, kaže Jasna Vukićević.
Iako je Komisija za podizanje spomen obilježja objavila mišljenje da ploča iznad glavnog ulaza u stari grad ne odgovara istorijskoj istini, predsjednik opštine Budva Lazar Rađenović je na pitanje Radija Slobodna Evropa o ovoj temi najavio da je lokalna vlast neće skinuti.
Izvršna vlast u opštini Budva neće inicirati uklanjanje te ploče.
a na njoj piše da je podignuta, citat, na uspomenu dolaska hrabre pobjedonosne srpske vojske koja poslije junačkih pobjeda oslobodi Budvu na Mitrovdan 8. novembra 1918. Predstavnici prosrpskih opozicionih partija protive se skidanju ploče, a čuju se i mišljenja da je riječ o kulturnom sloju grada, te da zato ploču ne treba skidati sa zakonom zaštićenog kulturnog dobra. Generalna direktorka Direktorata za kulturnu baštinu Lidija Ljesar, međutim, ocjenjuje da je riječ o laičkoj zabludi o tome što je zapravo kulturni sloj.
Znate što bi bilo kulturni sloj? Kulturni sloj bi bilo da je grb Karađorđevića. I ja bi se zalagala u tom kontekstu da se sačuva grb Karađorđevića, jer to jeste kulturni sloj. Jer je to istina, da je pod tom jurisdikcijom bila Budva. Pa ćemo čuvati svaki kulturni sloj koji u Crnoj Gori. E to je doprinos civilizaciji. A spomen obilježje koje govori pogrešno nije kulturni sloj.
Ljesar navodi istorijske činjenice koje su u koliziji sa spomen pločom postavljenom na bedemu 1931.
8. novembra 1918. godine Austrougarska već nije postojala. Tako da ne znam od koga smo oslobodili Budvu 8. novembra. Već članice Austrougarske monarhije su nedeljama prije toga proglasile nezavisnost u svojim parlamentima. Tako da ako taj podatak znamo, onda 8. novembra nije bilo oslobađen. Negdje ne čudi činjenica što je podignuta spomen ploča 1931. godine, a ne 1918. odmah. Tadašnja vlast je vrlo spretno znala da to spomen obilježje ne bi 1918. pilo vodu.
Istorijski neutemeljeno spomen obilježje našlo se u fokusu javnosti kada su prije dvije godine SNP i ambasador Srbije u Crnoj Gori Zoran Bigulac tu položili vijenac povodom praznika koji se u Srbiji obilježava kao Dan primirja. Liberali i socijaldemokrati su to ocijenili nediplomatskim potezom i dokazom srpskih pretenzija prema Crnoj Gori. Srpski ambasador je tada izbjegao odgovor na optužbe da je njegov dolazak u Budvu, da proslavi srpski praznik, politička provokacija.
Ne želim da ulazim u unutrašnje stvari.
U pratnji ambasadora Bingulca bio je 2013. predsjednik opštine Budva Laza Rađanović. Evo kako danas objašnjava svoj stav da neće inicirati skidanje sporne spomen ploče.
Legalnost postojanja te ploče, koja je s aspekta organa u opštini Budve legalna, postavljena je prije 71. godine, koju uzimamo kao neku graničnu godinu. Drugi aspekt je u pravcu istorijskih fakata i to ostavljam ljudima koji su otvorili tu polemiku s aspekta njihove stručnosti. I treći je aspekt razmišljanja građana Budve koji mi je veoma važan, koji želim da veoma pažljivo sagledam i na bazi tog utiska ja ću donijeti odluku. Mislim da iz današnje perspektive priča o uklanjanju nekog spomen obilježja, ne osvrćući se čak i na njegove istorijske razine, ne može donijeti ništa dobrog Budvi.
Lidija Ljesar iz Direktorata za kulturnu baštinu.
I ja bih u konačnu 2015. godine citirala ono što je na spomen ploči iznad gore, pokoljenja djelu sude. Ja mislim da smo mi ta pokoljenja i ta generacija koja treba na osnovu autentične dokumentacije, to je obaveza stručnjaka iz oblasti kulturne baštine, ne nikako na ime kularskih priča, ne nikako na osnovu toga reče mi jedan čovjek i ne nikako na osnovu neke političke ostrašćenosti i potrebe za trenutnim profitom na osnovu iznesenog intelektualnog stava, nego na osnovu dokumentacije, sigurna sam da je stasalo vrijeme.
Ako opština, kao što najavljuje Rađanović, ne skine spornu ploču, postoje odredbe zakona o zaštiti kulturnih dobara koje omogućavaju da to učini država. Malo je međutim onih koji očekuju da će se to desiti. Osim što se mnogo puta do sada pokazala nemoćnom pred crkvenom i urbanističkom devastacijom bedema i starog grada, sporna spomen ploča je postala primarno političko pitanje, a politički interesi su u odnosu na istorijske fakte, a posebno na zaštitu kulturne baštine, do sada u Budvi uvijek bili mnogo jači argument. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ne ulazi vlada jedne države u Evropsku uniju, već cijelo društvo. Jedna je od značajnijih poruka sa petog foruma Udruga civilnog društva Zapadnog Balkana, koji je organizaciji Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta održan u Beogradu. Ekonomska nesigurnost prilično je uzdrmala regiju, a jedan od izlaza je dijalog s vlastima i veća povezanost građanskih društava, prenosi Milan Nešić.
Sukobi u Makedoniji, migracije građana Kosova ili masovni protesti u Bosni i Hercegovini, veći potresi koji su u poslednje vreme pogodili region, lajtmotivi su teškog života i nemaštine na čijoj je meti priličan broj građana sa ovih prostora. Stave to većine učesnika Beogradskog foruma civilnog sektora iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, sa Kosova, Crne Gore i Srbije. Oni kao izlaz nude bolju saradnju s vlastima svojih država, ali i nevladinog sektora čitavog regiona. Anisa Subaši je predstavnica Konfederacije sindikata Albanije. Bavi se zaštitom radničkih prava u toj zemlji, što, kako kaže, uopšte nije lak posao. Dodatno ga otežava to što je u podelama i sukobima u prošlosti, kako ocenjuje, uludo utrošeno mnogo vremena. Međutim, iskorak je, kaže, u tome što njena organizacija sarađuje sa sindikatima i nevladinim organizacijama kako u Srbiji, tako i na Kosovu, a razmjena iskustava pomaže u najvažnijem, zaštiti prava radnika i obespravljenih građana.
Sve države su uključene. Jedino što se za odnose Srbije i Kosova traži političko rešenje na višem nivou. Moramo početi da se poštujemo i prestati sa podelama. Svi se jako trudimo da postanemo članovi Evropske unije, što znači nema granica, nema podela. Hajde onda svi da se na Zapadnom Balkanu ujedinimo bez granica, da se pomažemo ekonomski i u svemu ostalom.
For improving economy and everything.
U Makedoniji, koja je u dva navrata u kratkom periodu bila u centru pažnje regiona, što se odnosi na oružane sukobe u Kumanovu i političkoj krizi u toj zemlji, su posle najave održavanja prevremenih izbora utihnule političke tenzije oličene u sukobu vlasti i opozicije. Kako je u državi, posle zamajca u eurointegracijama pre 10 godina, sada došlo do tolikog zastoja i velikih tenzija? Zoran Ilijeski iz nevladine organizacije SEGA, koja se bavi zaštitom prava i unapređenju položaja mladih, kao jedan od uzroka vidi zapećak u kome su se našli inicijatori i kontrolori reformi u zemlji, pripadnici građanskog društva.
Vlasti prvo nemaju percepciju prema civilnom društvu, nemaju čustva da mora da obezbedi budžet za razvoj civilnog društva. I to u budućnost da gledano da može jedan dan da civilno društvo nestane zbog krađe te potpore.
I sad iz te perspektive, u kakvom su odnosu država i vlasti i civilno društvo?
Partnerstvo znači pomoć vlastima da odrade reforme koje civilno društvo može to da pomogne. I sa druge strane za civilno društvo da shvati da vlast je ona koja mora da korigira svoje stvari da bi krenula pravom putu.
Deklarativno zalaganje za poštovanje evropskih vrednosti, ali i često odugovlačenje u njihovoj primjeni, svojevrsni je zaštitni znak vlasti u Beogradu. Mnoštvo je takvih primjera, jedan od očiglednih je prošlogodišnja parada ponosa održana u Beogradu posle prethodne 4 zabranjene. Manifestaciju je, podseća Goran Miletić, jedan od organizatora i nevladin aktivista, obezbeđivalo nekoliko hiljada policajaca. Održavanje, iako epohalno, jer seksualnim manjinama konačno nisu uskraćena osnovna ljudska prava, ipak je bilo puko ispunjavanje forme, a ne suštine, smatra Miletić.
Nikog ne zanima suština i zanima ono što kažu u Briselu tick boxes, ali u Europi nisu ni malo glupi, oni znaju da ljudi to ovde ispunjavaju čisto zato što je to zahtev i da ne rade na suštini. Ja se bojim da su se sve države prilično prevarile, da Evropska unija više neće prihvatiti formu u smislu zakona kao što je za Rumuniju, Bugarsku i delimično Hrvatsku bilo. Jako puno se insistira na implementaciji, to odnosno na suštini, da vi ako donesete zakon, taj zakon se primenjuje i mislim da su se vlade u regionu prevarile jer misle da to prođe.
Gde je tu vaša uloga?
Uloga civilnog društva da traže od vlade uporno na lokalu da neke stvari promene.
Do nekakvih pozitivnih koraka i promena konačno je došlo u BiH, jer joj bez toga, posle godina tapkanja u mestu, ne bi bila odobrena primjena sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom. Možda bi se to dogodilo i ranije da su vlasti poslušale savjeti i upozorenja koja su stizala iz redova građanskog društva, smatra Jan Zlatan Kulenović iz Omladinske informativne agencije BiH, koja se bori protiv nezaposlenosti mladih.
Civilni sektor samo smeta ili je tu, nek stoji sa strane, ali ne kao partner, ne kao resurs koji se može iskoristiti. To je pogrešna percepcija, jer umjesto da gledate na potencijalnog partnera koji vam može upravo na putu europskih integracija pomoći, vi njihovu ulogu minimizirate ili u krajnjoj liniji ne koristite kao resurs.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Iz naše emisije Na vratima Evrope izdvajamo šta Bosnu i Hercegovinu očekuje nakon potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, a posebno koje joj reforme predstoje. Tu je i reporterski zapis o pomoći povratnicima u opštinama Drvar i Grahovo, koja stiže prvi put nakon punih 20 godina. Pripremila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine i Evropske unije, koji je 1. juna zvanično stupio na snagu, realizovat će se u narednih 6 godina, a međusobni odnosi će se podići na sadržajniji i kvalitetniji nivo, jer obaveze koje proističu iz političkog dijaloga i regionalne saradnje postaće dio ugovornog odnosa, izjavio je predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić, dodajući da će biti formirana nova tijela za saradnju.
Svi nivoji vlasti i izvršne i zakonodavne bit će zastupljeni u budućem procesu koji je vezan za sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, koji će se u potpunosti, odnosno tako je predviđeno, realizirati u periodu od narednih 6 godina, i mi ćemo zaista i napraviti takvu dinamiku da ispoštujemo ovaj rok, iako imamo različita iskustva u regiji, negdje je to trajalo 5, a negdje je to trajalo skoro 8 godina, mi ćemo se potruditi zbog bitnosti da Bosna i Hercegovina što se dinamičnije i ubrzanije približava Europskoj uniji, da ovaj proces završimo u roku od 6 godina. Što naravno znači novi i povećani obim, prije svega ekonomske, ali naravno i saradnje u regionalnim i svim drugim oblastima. Mi znamo koliko je to za Bosnu i Hercegovinu bitno, jer regionalna saradnja osim ekonomske donosi neophodnu stabilizaciju prilika u regiji. Isto tako, naši privrednici će moći mnogo značajnije i u većem obimu koristiti sredstva iz fondova Europske unije, što će značajno povećati konkurentnost naših proizvoda, a to je naš osnovni i bazni cilj, kako bi mogli se kompetentno boriti sa tržištem sada Europske unije, kojem u stvari i pripadamo. Istovremeno stvorit će se mnogo povoljniji uvjeti za poslovno okruženje i uslove samoga poslovanja u Bosni i Hercegovini, što znači da će sporazum o stabilizaciji i pridruživanju imati vrlo jasne i direktne, ali i indirektne ekonomske koristi za Bosnu i Hercegovinu.
Iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine je također najavljeno da će za nekoliko dana javnosti biti predstavljen program ekonomskih i socijalnih reformi, koji će, kako se očekuje, biti ozvaničen tokom posjete komesara za proširenje i politiku susjedstva Johanesa Hana, koji će prema najavama u Sarajevo stići 11. juna. Ima li Bosna i Hercegovina uopšte manevarskog prostora kako bi i dalje odlagala reforme? O tome Adis Arapović iz nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa kaže.
Ne vjerujem da više ima prostora da se reforme uopšte izbjegavaju. Nažalost, loša, vrlo loša politika koja se vodila ovih 15-20 godina dovela nas je do toga da mi više nemamo nikakvog manevarskog prostora da balansiramo između različitih opcija provođenja tih reformi. Naša je vjerojatno dočekati najgora moguća opcija, a to su brze, obuhvatne i vrlo bolne ekonomske i socijalne reforme koje će osjetiti veliki broj ljudi koji su na ovaj ili onaj način povezani sa javnim sektorom, ali ne samo oni. I to neće trajati kratko, dakle nama će trebati nekoliko godina da se neke krupne reforme provedu. Da je bilo pameti unazad nekoliko godina, to se moglo rasporediti na najmanje 1 ili 2 politička mandata, odnosno na 4 ili 8 godina. Pročerdano je 8 godina iza nas, sada nas u ovom mandatu vjerojatno očekuje sve ono što se odbijalo svjesno ili nesvjesno raditi unazad 15 godina.
Tokom maja i juna u 15 gradova Bosne i Hercegovine organizuju se susreti s građanima kako bi se upravo njima predstavili ciljevi sporazuma za rast i zapošljavanje. Kao dio ove inicijative organizuju se i sajmovi zapošljavanja. O tome kako je bilo u Bihaću javlja Dženita Duraković.
Sporazum sadrži 6 osnovnih mjera kojima će se potaknuti unutarnji razvoj i stvoriti pravednija i sigurnija zajednica. Oli Hammer, politički savjetnik Europske unije u našoj zemlji.
Oko 1000 eksperata iz različitih oblasti je učestvovalo u formulisanju te inicijative, uključujući akademsku zajednicu, međunarodnu zajednicu, političke partije, poslovnu zajednicu, sindikate. I u suštini to predstavlja kao neku listu najvažnijih pitanja, prioriteta.
Adnan Efendić, profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu.
Sporazum nastoji upravo da cilja na
Ono što je glavni makroekonomski realni problem ove zemlje, a to je nezaposlenost, koja je posljedica odsustva ekonomskog rasta. Vidite, on se zove sporazum za rast i zapošljavanje. Dakle, taj sporazum nastoji da upravo podstakne vlasti u Bosni i Hercegovini da pokrene reforme u pravcu rasta i zapošljavanja. Taj sporazum predstavlja po meni jednu institucionalnu inicijativu, isto je tako vjetar u leđa na neki način koji se mora iskoristiti za vlasti u Bosni i Hercegovini, da se poduzmu reforme koje su sumirane u šest oblasti. Ako pogledamo te oblasti gdje se trebaju reforme raditi, glavni fokus je u suštini na poslovnom okruženju. Dakle, kako da se unaprijedi poslovno okruženje, jer samo poslovno okruženje, ukoliko bilježi bolje rezultate, možemo imati rast, možemo imati zapošljavanje i možemo ići naprijed.
Implementacijom sporazuma, smatraju njegovi tvorci, smanjit će se i broj nezaposlenih, koji je samo na Unsko-sanskom kantonu blizu 46.500, kao i zaustaviti svakodnevni odlazak mladih. Ovo je jedinstvena prilika za Bosnu i Hercegovinu da krene naprijed, jer međunarodna zajednica ujedinjena stoji iza ovog procesa. Oli Hammer, politički savjetnik Europske unije u našoj zemlji.
Ne radi se o nekom magičnom štapiću, takva stvar ne postoji, ne možete sve stvari riješiti odjednom, ali u svakom slučaju ovo je jedan pristup koji se mora slijediti kako bi se provele reforme. Vlasti moraju u ovom procesu učestvovati i mi sa strane međunarodne zajednice, zajedno sa Svjetskom bankom, sa MMF-om, učestvujemo i pokušavamo da vlastima pomognemo da to urade.
Međunarodna zajednica, ne samo financijski, već i institucionalno, će podržati ove reforme, a sporazum će postati dio evropskih integracija zemlje u kojem je po prvi put ekonomija u prvom planu.
Reforme za Evropu.
Međunarodna organizacija za migracije IOM u opštinama Drvar i Bosansko Grahovo organizovala je isporuku takozvanih grantova korisnicima projekta čiji je cilj stabilizacija zajednice u kantonu broj 10. Korisnike su predložile nadležne opštinske službe i mobilni timovi Crvenog križa Krsta Federacije, koji djeluje kao partner u projektu. Zabilježila Željka Mihaljević.
Milenko Milaković u svoje Mrđevo općini Drvar vratio se 1997. i do sada, kako kaže, nije dobio nikakvu značajniju pomoć. Motokultivator s priključcima njegovoj će obitelji biti od velike pomoći.
Zahvalan sam njima, organizacijama koje su radile, zadovoljno sam s tim, bolje ikad nego nikad. Donosio sam ranije zahtjeva, nisam uspijao, nema veze. Borim se sa tom poljoprivredom, krave, ovce i tako. Ima naš šestočlana porodica, sin ne radi, dvounčadi, sna, sve to treba održavati, na današnje vrijeme to je teško.
Ja sam sin od Milenka Milaković Radislav, s ovim što smo dobili, to prezadovoljni smo. Mislim, imamo tu nekog posla koji treba obavljati, sijeno, imamo nešto, 2-3 krave, 10 ovaca, od toga živimo.
Grant od 15 ovaca i jednog ovna omogućit će ozbiljnije bavljenje stočarstvom četveročlanoj obitelji Bore Malbaše, koji se u svoj dom u Bosanskom Grahovu vratio prije 7 godina.
Hvala ovima koji su sjetili da pošli ovo da dadu, to je da proširim, da ostavim, da živimo to. Trenutno ovdje sa mnom ima ja žena i sin i baba, žena mater. A imam dvoje djece još u prijedlogu tamo, koji su sina koji je oženjen, ima dvoje djece, isto ne radi ništa.
Za realizaciju ovog projekta lokalne vlasti imaju samo riječi hvale. Načelnici Grahova i Drvara, Uroš Makić i Stevica Lukač.
Ovo je jako dobar put da ljudi koji su se vratili, koji nemaju posao, riješe egzistenciju na način da koristimo ono što imamo sad na ovom području, to je poljoprivreda i stočarstvo.
Prepoznao je to naravno i UN i sve agencije koje se bave na terenu tim poslom i mi im se na tome također zahvaljujemo, jer bez saradnje, partnerstva i zajedničkih standarda i provođenja tih zajedničkih standarda nemoguće je napredovati danas. I evo, ovo je još jedna prilika da i u narednom periodu pozovemo iste ove partnere da i svaku narednu akciju podržimo i da obiđemo što više potencijalnih korisnika koji svojim trudom, radom i energijom čine mnogo, a zajednica nekad nije u stanju da ih prepozna. Evo, u ovom slučaju je u stanju i u ovom slučaju, znači, zaista odgovorila zadatku.
a dodjela ovih grantova tek je početak veće pomoći, istaknula je Edita Selimbegović, koordinatorica na projektu Međunarodne organizacije za migracije.
Do kraja projekta mi ćemo podijeliti 40 grantova za 40 selektirani i odabrani korisnika koji imaju potencijal da, znači da su radno sposobni, imaju potencijal da nastave da rade i da pomažu svojoj porodici, da stvaraju taj, generišu svoj prihod.
A na taj način će se i zajednica stabilizirati, što i jeste krajnji cilj trogodišnjeg projekta vrijednog 2,5 milijuna dolara kojega financira UN-ov Fond za ljudsku sigurnost.
Čuli ste kraće izdanje emisije Na vratima Evrope koju uređuje Gordana Sandić, Hadži Hasanović. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.